Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Šiandien laidoje knygų lentynoje mes kalbėsime apie Katalikų pasaulio leidinių knygą, neseniai išleistą Jameso Martino, jėzuito iš JAV, Jėzus piligrimystė. Šios knygos autorius jis aprašo šioje knygoje, kaip jis meldėsi už savo artimųjų sveikatą Jeruzalės Betzatos maudyklėje. Pasituosiu trumpai, užsimerkęs įsivaizdavau Jėzų čia pat išgydantį juos abu. Mes laidos pabaigoje, aš paskaitysiu ir citatos pratesimą ir sužinosime, ar Jameso Martino šios knygos autoriaus artimieji išgyjo po jo maldų Betzatoje. O dabar tik pasakysiu, kad ši knyga yra mums puiki proga pakalbėti, ar mūsų malda šventose vietose yra veiksmingesnė už maldą savo kambarėlėje, kur mus melstis kviečia Jėzus, taip pat ar piligrimystė tai į tikrąją šventąją žemę yra kažkaip geriau, veiksmingiau už vidinę kelionę, mūsų vidinę kelionę. Visi mes keliaujam į Jeruzalę, bent jau krikščionis taip turėtų turbūt daryti. Ir iš karto su džiaugsmu pristatau mūsų pašnekovą čia, Marijos radio Vilniaus studijoje, Vilniaus vyskupas auxiliaras, nominantas dar vis reikia pridurti, Darius Trijonis, sveiki gyvi, vyskupė Dariu.
Sveiki gyvi, gerbiu Jėzų Kristų visiems Marijos radio klausytojams. Tikrai smagu vėl pasimatyti čia Vilniaus studijoje ir kartu dalyvauti šiame pokalbėje.
Ir taip pat mes telefonu bandome susisiekti, ar jau susisiekėme su kunigu Antanu Blužu, pranciškonu iš Kretingos. Netrukus pamėginsime susisiekti su juo. Jis taip pat dalyvaus su mumis šiame pokalbėje. Šios knygos autorius, jis yra teologas ir tikrai jėzuitas teologas, rimtas teologas, bet jis ją parašo kaip tokį savo piligrimystę, savo paties piligrimystės į šventąją žemę dienoraštį, supindamas visas savo teologinės įžvalgos su tuo, ką jis patiria lankydamas šventas vietas, eidamas Jėzaus pėdomis. Vyskupė Dariau, ar jūs esat buvęs Jeruzalėje, šventoje žemėje kaip piligrimas?
Iš tikrųjų, turiu dėkoti Dievui už tą galimybę, teko net porą kartų būti. Pirma kelionė tikrai padarė tokį ypatingą įspūdį, nes tai buvo viskas nauja, viskas pirmą kartą. Ir atrodo, tie atstumai, kur Jėzus gyveno, tie miestai, kuriuos lankiau, atrodo tokie toli vienas nuo kito. Ir paskui teko dalyvauti taip pat keliauti antrą kartą, taip pat lydėti vieną grupę piligrimų ir kažkaip pajutau vieną tokį dalyką, kad kaip yra svarbu pasiruošti savo vidumi tai piligrimystei. Nes tai nėra vien tik tai paprasta kelionė, susiorganizuoji bilietus į lėktuvą, ten viešbučius, kur gyvensi, bet tai yra daugiau ir ne tik pamatyti tas vietas, pasimelsti, bet kartu, kaip ir jūs minėjote, tas autorius rašo savo dienoraštį, išgyvenimus ir pasiremdamas tomis įžvalgomis, tomis Dievo suteiktomis mintimis, būdamas tose vietose. Ir kaip jūs minėjote, kad ar būtina keliauti kažkur toliau į tas šventas vietas, ar neužtenka savo kambarėlėje galbūt pasimelsti, tai sakysiu, iš tikrųjų, labai ir nuostabu, kada žmogus suranda visų pirma laiko melstis ir išgyvena tą santykį su Dievu, būdamas toje maldos vienybėje. Tačiau vienas iš tokių būdų palengventi tą vidinę maldą, tai yra taip pat tas keliavimas į šventąsias vietas. Ir štai mes, kai nuvykstame į šventąją žemę, prisiliečiame visų pirma prie tos žemės, kur kažkada vaikščio Jėzus, apaštalai. Ir tas jau pats prisilietimas, tas buvimas ten toje žemėje dar labiau paskatina.
Aš labai gerai girdžiu.
Ir dar labiau paskatina mus įsigyventi į tą maldą, į tą įsimastymą, kur esi, kurioje vietoje ir tiesiog skaitant šventą raštą, tiesiog pajusti tą dar didesnį maldos nuotaiką. Todėl manyčiau, kai kaip tik tą kelionę, tos vietos šventos, su kurias mes keliaujame, mums padeda atsiverti tai gilesniai, galbūt tokiai pilnesniai maldai ir tiesiog tam gilesniam santykiui su Dievu. Tai manyčiau, kad kaip tik tai yra naudinga ir tiesiog, jeigu yra galimybė, tikrai skatintina ir rekomenduotina.
Tai malda kažkokia ypatinga ten? Ypatingesnė negu kambarėlėje?
Visų pirma, kaip iš vienos pusės priklauso, kokia Dievo malonė duodama tau. Gali ir kambarėlėje tiesiog užsidaręs pakilti kito devinto dangaus, kaip sakoma. Bet iš kitos pusės, būdamas tose vietose, tiesiog žinodamas, kad esi čia, kur Jėzus kentėjo, prisikėlė Jeruzalėje, tiesiog kitas išgyvenimas, tiesiog pajunti tą vietą ir žmogus nėra vien tik tai loginė būtybė, bet yra, turi ir savo jausmus, turi kitus išgyvenimus ir visa tai padeda arba gali slopinti maldą, taigi žiūrint, kaip mes nusiteikėme ir kaip mes pasiruošėme tam.
Štai mes Skype'u susijungėme jau su Kretinga, su kunigu Antanu Blužu, sveiki gyvi, kunigi Antanai.
Sveiki gyvi.
Žinom, kad jūs irgi ne kartą, ar ne, esate dalyvavęs tokioj piligrimystėje į Šventąją Žemę, Jeruzalę, gal net vadovavęs visoms piligrimų grupėms, ar ne. Ko ten ieškote, ko ten vykstate?
Aš pirmą kartą tai vykau kaip piligrims mūsų broliais jubiliniais metais. Paskui, aišku, yra tekę kažkiek gal mokintis ir organizuoti keliones. Bet dabar aš turiu tokį tikslą, tai žmonėm parodyti būtent šventojo rašto vietas ir kai organizuoju piligrimams keliones, man labai svarbu, kad žmonės grįžtų iš tos kelionės ne tiek įsivaizduodami Jėzaus žemę, bet daugiau matydami tos vaizdinius, kurie iškils paskui kiekvieną kartą klausant Evangelijos, klausant šventą raštą, tai turiu tokį tikslą būtent supažindinti su Jėzaus žemė, kur jisai gyveno, kur veikia, kur kentėjo, kur aišku ir prisikėlė.
Aš irgi, kiek skaičiau šitą knygą, mane taip patraukė, autorius pats prisipažįsta, pats būdamas teologas, tikrai skaitęs visus ir daug raštų ir Evangeliją puikiai išmanantis, bet jis rašo, kad tik tai būnant jam Jeruzalėje kapo šventovėje, jis pajuto, suprato kažkaip ypatingai, kad kapo vieta yra ir prisikėlimo vieta, kad tai yra ir tuo pačiu metu ir tos pergalės vieta. Ten reikėjo jam būti, nuvykti, kad jis tai tą taip giliai įsisąmonintų, suprastų. Ir mums paskambino klausytojas.
Sveiki. Mums paskambino Roma iš Birštono, taigi, mėla Roma, jūs eteryje, prašom. Klausome jūsų.
Labai diena.
Sveiki, ponia Roma.
Norėčiau pasidalinti, jūs kvietėte apie piligrimystę. Šiemet teko dalyvauti tokioje piligrimystėje palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliu, iki Solovkų vykome. Ir noriu pasakyti, kad iš ties tose vietose, kur vykstame melstis, na, ypatingos vietos, galbūt dėl to, kad prisimenam ar šventai, vat, palaimintojai šiuo atveju Teofilių Matulionį. Ir toje vietoje kažkaip ypatingai pasiruošėme ir tas Dievo malonės, jos ateina. Sunku įvardinti žodžiais, bet išlieka ilgam tokie prisiminimai tokiose vietose pas maldos. O aišku, vaisiai, ko gero, taip pat būna, kurie galbūt ne iš karto regimi būna.
Ponia Roma, jūs keliavote palaimintojo Teofiliaus pėdomis, ten, kur jis buvo kalinamas keletą metų žiauriausiamis sąlygomis ir sakote, kad tokia kelionė irgi jį priartina ir ne, net ir per tuos vaizdus, per kalėjimo vaizdus priartina mus, gali priartinti
taip,
prie
būtent, mes neturim tų patirčių, ačiū Dievui, šiandienos ir politinių kalinių patirties. Ir tenai būnant kaip tik ir suvokis, skaitydamas atsiminimus, vat, ką patyrė palaimintasis, kaip jis išgyveno, kaip jis susitvarkė su įvairiais tais pergyvenimais. Tiesiog bandai iš jo mokytis, perimti jo vertybės, jo krikščionišką, autentišką gyvenimą. Na ir manau, tos piligrimystės vietos yra labai iškalbingos. Neseniai tokį bandžiau paklausinėti žmonių, savo aplinkos piligrimų, tai jie tą patį paliudė. jog labai svarbu prie šventojo relikvijų pasimelsti. Tai yra ypatingos vietos, kur tas šventasis realiai suramina širdį skaudančią ir išklauso ir padeda realiai.
Ar sunku susiorganizuoti štai tokį kelionį į Solovkus, čia į Rusijos šiaurę, ar ne?
Taip, yra Karelija, tai yra Rusijos šiaurė. Ta kelionės organizavimas seseliai Reginai Teresiutei truko pusę metų, tai tikrai buvo sunkus darbas. Bet kaip jinai paliūdė, ne kartą pokalbė, kad Dievui padedant ir užtariant palaimintajam Teofiliui, kelionė stebėtinai labai sklandžiai vyko ir visi 30 piligrimų patyrėm tikrai nuostabių įspūdžių. Ir iki šių dienų kaip brangiausia tokį parsivežėm, žodžiu, šių metų dovaną. Palaimintojo Teofiliaus užtarimą.
Piligrimystė toks galbūt užkrečiamas dalykas, ar jūs jau planuojate kokią kitą savo kelionę į šventas vietas, ar norėtumėte?
Palaimintojo Teofiliaus kelius planuojame į Petrapilį, į Peterburgą, bet Dievui, žodžiu, padedant, nežinau, jei būtų norinčių, ketinam tokią kelionę daryti kitais metais, palaimintojo Teofiliaus Masulionio gyvenimo vietomis į Sankt Peterburgo, norėtume padaryti.
Taip, ir jo, statyti tą bažnyčią tada stovą. Ačiū labai, ponė Roma, jums už jūsų skambutį, pasidalinimą, piligrimystės, ne tik į pietus, į šventas vietas, bet ir į šiaurę mūsų palaimintojo kandidato į šventuosius pėdomis Teofiliaus Matulionio. Dėkui jums, tikrai padovanosime ir jums šitą Jameso Martino knygą Jėzus piligrimystė, kuri, kaip jau minėjau, yra autoriaus, teologo toksai dienoraštis po, visų pirma, po Jeruzalę, po kitas Izraelio vietovės šventąją žemę. Na ir aš dabar dar kartą noriu kreiptis į kunigą Antaną Blužą. Jūs paminėjote, kad organizuojate, ar ne, irgi tokias keliones būrius maldininkų piligrimų tam, kad juos priartintumėte labiau prie Jėzaus, ten nuvykdami ten, kur jis gyveno, vaikščiojo ir darė savo stebuklus. Ar tai tampa, nežinau, kažkokiu masiniu reiškiniu tos kelionės?
Tos kelionės dabar tikrai populiaresnės yra Lietuvoje ir daug yra organizuojančių, bet bendraujant su žmonėm, kurie yra buvę, kartais papuolai turistinės kelionės, kur daugiau galbūt yra kitokia perspektyva pristatoma. Štai tokiu, kaip uždavinę, aš aišku, kaip Kretingos klebons daugiau savo parapiečius stengiuosi ugdyti, bet noris, kad žmonės nuvykę į šventąją žemę nepapultų ant turistinių maršrutų, bet daugiau, kad galėtų su malda, būtent su laiku skirtų tam tikrai vietai, kur yra paskaitoma ir švents rašts, ir kur yra mišos kiekvieną dieną, ir pamąstymai susijęs su švento rašto vietom, tada, kad žmonės parsivežtų būtent tą tokį dvasinį turtą. Tai tas reiškinys tikrai važiavimas į šventą žemę yra paplitęs dabar, bet gal ne visos tos kelionės yra vienodai kokybiškos.
Ar gali tokia kelionė pakeisti žmogaus gyvenimą? Jūs, kai renkate grupę, kviečiate žmonės, galbūt turėtumėt perspėti, atsargiai tavo gyvenime gali vykti koks nors didelis pokytis?
Pakeist gali, aišku, aš turiu tokį savotiškai liudimą iš vienų rekolekcijų šventoje žemėje, kada net ir pačiam liudijant žmonėms apie Kristaus prisikėlimą, nes jūs irgi gerai pastebėjot, kad kaip ir knygoje autorius sako, kad tai yra Kristaus prisikėlimo vieta, ypač Kristaus kapo bazilika, nes ten kiekvieną dieną yra aukojamas būtent Velykų mišios. Ir prie šventosios Marijos Magdalenos altoriaus aš atsimenu, kai liudijau apie tai, kad Jėzus yra gyvus ir kad jį galima susitikti, kaip ir Marija Magdalietė, kaip ir Emauso mokiniai, kaip ir šventasis Pranciškus. Ir po kelionės aš atsimenu, gavau net patvirtinimą, parašė man žinutę, sako, aš irgi jį sutikau. Ir tada vadinasi, kad tikrai tai pakeičiantis gyvenimo dalykai, susitikti gyvą Jėzų prisikėlusi, tai daug Dieve, kad taip įvyktų žmonėm ir kad tie gyvenimai keistus.
Vyskupė, Dariau, ar jūs turite savo istorijų, savo ypatingų gal patirčių iš piligrimysčių?
Iš tikrųjų, apie 10 metų teko organizuoti taip pat piligrimines keliones, kol dar galėjau, kol dar šiek tiek buvo to laiko. Taigi daug įvairiausių tų patirčių, įdomių momentų.
Kur buvo jūsų kelionės, kokie maršrutai?
Europos įvairios šventovės, iš tikrųjų taip galbūt netgi galėčiau pasakyti nemažą dalį Europos šventovių Marijos esu aplankęs. Ir praktiškai kai būni, kurio nors šaly, tai stengias pamatyti tas tokias svarbesnės šventovės. Ir kažkaip kiekvienoje kažką pamatai į tokį ypatingo, įdomaus ir kažką tokio praktiško netgi. Kaip pavyzdžiui, dabar teko būti Lenkijoje, 50 dienų, truputėlį teko ir kalbą bandyti mokintis, tiesiog pabūti toje lenkiškoje aplinkoje. Ir tiesiog tikrai buvo didžiulė Dievo dovana man kartu melstis ir kartu pajusti tą dvasę ir kartu aplankyti įvairias tokias ir nedidelės, atrodo, diocezinės šventovės skupinės. Ir štai vieną tokį įdomų dalyką pastebėjau, paliko tokį įspūdį ir tiesiog galvoju, kaip nuostabu, kai atvyksti į šventovę ir yra galimybė tau išreikšti savo jausmus, savo mintis, savo išgyvenimus. Ir štai vienoje šventovėje ant altoriaus radau knygą, malonių knygą, ką aš patyriau, per tą maldą meldžiausi toje vietoje ir būtent ką aš gavau iš viešpaties Dievo per Marijos užtarimą. Ir ta malonių knyga man paliko tokį įspūdį. Galvoju, iš tikrųjų, kaip nuostabu būtų ir mūsų šventovėse, jeigu žmogus galėtų išreikšti savo išgyvenimus, savo tiesiog tą maldos, tą galybę, kurią jis patyrė toje vietoje. Ir tai būtų gyvas liudijimas ir tiesiog pavyzdys ir kitiems, kad malda nėra veltui ir kad ta šventovė tikrai duoda vaisių. Ir štai kai teko būti tokioj nedideliai šventovė, atrodo, bet kurie lanko milijonai. Kaip kalbėjau su Česnachavos arkivyskupu Vaclovu Depu, tai jis sako, apie 40 km nuo Česnachavos yra Gidlė toks miestelis, dominikonai ten rūpinasi ir Marija iš senų laikų taip 7 cm dydžio tokia maža statulėlė, altorija, bet sako, pritraukia milijonų žmonių, kurie ateina pasimelsti, patiria ypatingų malonių ir tos malonės, kaip gražu, toje koplyčioje yra tiesiog pavaizduotos iš ankstesnių laikų paveikslais, tiesiog įrėminti tokie paveikslai ir parodyta vienas išgyjimas, kitas išgyjimas, taigi toks tarsi labai gražus ir liudimas ir kartu apipavidalinantis tą visą šventovę. Taigi man labai, sakau, paliko tokį įdomų įspūdį. O šiaip iš tų kelionių, kiek teko būti, praktiškai kiekvienoje kelionėje tu patiri kažkokį Dievo ir ypatingą vedimą ir kartu malonę. Dievas visada tau kalba kažkokiu būdu, tik svarbu tau pačiam yra atverti sielos širdies duris, tas ausis, kad tu išgirstumėj tai, ką jis sako. Kartais ir išbandymų būdavo, ir sunkumų, kurios patirdavom, bet aiškiai matai, kad Dievas tave veda ir kad tai tas vedimas ir yra toks neskubėjimas. Pavyzdžiui, man kas labiausiai patinka, kad piligrimystė tai nėra kelionė, kad mes turime nuvykti į tašką, iš taško A į tašką B. Tas kartais vykimas, tas kelionė, ta yra sugebėjimas atrasti laiko savo. Labai gražus yra, pavyzdžiui, graži piligrimystė į Santiago de Compostela, kada žmonės keliauja pėsčiomis, neskubėdami, ir tas laikas tampa tuo palaimintu laiku, kuriame žmogus keičiasi. Galbūt pats to nesuvokdamas, pats to nesuprasdamas, ar netgi nesiekdamas, bet tiesiog ta kelionė patiriant tam tikrus išbandymus, sunkumus, tave keičia ir tavo keičia mąstymą ir tame santykyje su Dievu ir turbūt teko matyti galbūt tokią filmą Kelias.
Jokūbų.
Kelias bendrai pasivadina. Aha, taip. Tai tiesiog, nors ten truputėlį šiek tiek kai kurių ir nekrikščioniškų elementų yra, kai išbarstomas yra žmogaus pelenai tose stotise, bet tiesiog tokia bendra mintis, kad žmogus, kuris iškeliauja ir atrodo nepasiruošęs tai kelionė, kelionės pabaigoje supranta, kiek jis daug gavo iš tos kelionės. Taigi piligrimystė, iš tikrųjų, mano supratimu, nėra vien tik tai kelionė iš taško A į tašką B, bet kartu atsidavimas Dievo malonė, kuri tave veda ir nežinai, kaip tau Dievas prakalbės toje kelionėje. Tiesiog turi būti atviras tam.
Kunigė Antanai, dar noriu jūsų klausti. Vis dėlto turbūt, na, kaip ten bebūtų, nėra labai pigios tokios kelionės į šventąją žemę. Turbūt maždaug kokį vidutinį mėnesio atlyginimą gali kainuoti tokia kelionė ir daugelis čia su pavydu gali mūsų klausytis ir sakyti, aha, lengva jums kalbėti, jūs galite štai nuvykti tenai, kur viskas taip ranka apčiuopiama, gali apčiuopti savo tikėjimo vaizdinius pamatyti ir pavaikščioti pėdomis Jėzaus. O kaip vis dėlto mums atsakyti į klausimą, o kaip su ta vidine kelionė į Jeruzalę? Juk galbūt šitos kelionės piligrimystės gali būti tokios žavios, nuostabios, bet mums kaip nors uždengti tą tikslą, tą vidinės kelionės tikslą.
Aš vis tiek išdrįščiau sakyti, kad vidinė kelionė, jinai prasidėt nuo mūsų žingsnio, kuris yra padėtas mūsų koja iš tikrųjų, nes mes žmonės nesam angelai, nesam vien tik intelektualinės būtybės ir vienokio ar kitokių būdų prisiliest galima. Ir aišku, jeigu neišeina įvažiuoti į šventą žemę, dabar svajoti tikrai galima ir viešpats duod malonę, kad ne viskas atsiremti kaip tą materialinę pusę, nes aš ir pats savo gyvenime esu patyręs 2000 metais kelionį į Romą, kad užteko pinigų tiek, kiek jų turėjau, nors aš neturėjau pakankamai susimokėti už tą kelionę. Ir bet žmogui dedant žingsnį, kaip popiežius Pranciškus jaunimui Krokuvoj per pasaulio jaunimo dieną sakė, kad pakilt iš sofos ir apsimauto žygio batus. O kokią tą formą padaryti, vis tiek, kad ir ar tai domintis, pavyzdžiui, šventojo rašto kraštais yra ir prelato Antano Rupšio knygų, kurios irgi švento rašto kraštuose vadinas, pavyzdžiui, tokia knyga yra, arba ta pati James Martin knyga, kur yra apmąstymai, tai irgi yra prisilietims, kad ir prie tokio galbūt mažo daikto kaip knyga, bet tai irgi padėt vidiniai kelioniai, nes jeigu mes tik sėdėsim ir galbūt dėjuosim, kad nu negaliu išvažiuoti ir gal kažkaip tik tai savaip įsivaizduot, tai aš sakyčiau, gal tai net ir neįmanoma yra, nes savo vaizduoti mes be pagalbos galim iš tikrųjų toli ir nusivažiuoti.
O štai vyskupas Darius paminėjo Jokūbo kelią, šventojo Jokūbo kelią, kuris na, yra irgi populiarus, man atrodo, ir Lietuvoje taip pat kaip toks būdas išnirti iš tos savo kasdienybės, mesti viską galbūt kuriam laikui ir atsiduoti tam ėjimui, tam kasdieniai po tokiai pastangai įveikti kažkokį atstumą tam tikrą pėsčiomis, ar Kretingos jūsų parapiečiai domisi ir tokią piligrimystę?
Esu palaiminęs, net kai kurios parapiečius, tiksliau jaunuolį tokį vieną, bet yra ir daugiau jaunuolių jie iš mūsų parapijos, tai buvo tie net prieš piligrimystę palaiminti ir mes žinom, kad net ir katalikų apeiginė yra piligrimų palaiminimo malda. Tai tas susidomėjimas ypač jaunimo tarpė yra, nes jaunims jie nori atrasti savo pašaukimą, nori atrasti gyvenimo sprendimus padaryti. Ir tikrai ta kelionė išvykus mėnesį pėsčiom, ypač vienam, galbūt paliekant savo įprastą aplinką, jinai tikrai gali pasitarnauti, pažiūrėti bent jau savo gyvenimą iš kito kampo, ypač jeigu žmogus yra tikintis, jisai visą dieną keliaun ar tai su rožančiaus malda, ar švento raštą apmastydams, tai tikrai yra naudinga. Ir aišku, vyresni žmonės galbūt dėl savo sveikatos ar dėl įsipareigojimų sunkiau į tokią kelionę iškeliaun.
Na, o kaip tada su šventom vietom Lietuvoje? Ar čia neužmirštam, kad irgi yra kokių lankytinų vietų ir piligrimai gali išsirengti ir į tokias daug paprasčiau surengiamas keliones. Vyskupė Dariau, noriu jūsų klausti, kas anksčiau čia Vilniaus Kalvarijos būdavo irgi tokia piligrimų tikslas vieta?
Iš tikrųjų Vilniuje ne tik tai Vilniaus Kalvarijos, bet štai kaip tik dabar turime Aušros vartų atlaidai, gailestingumo šventovė, Faustinos namelis, kurį lanko tikrai ne tik tai iš Lietuvos, bet ir iš užsienio atvyksta piligrimai ir daug kitų vietų galėtume mes jas vardinti ir tikrai galbūt kartais norėtųsi pakviesti Mums atrasti Lietuvos šventuosius, atrasti Lietuvos šventovės. Ir kaip yra svarbu, kad mes prieš keliaudami kažkiek, kaip iš tikrųjų galėtume atsiversti knygą, paskaityti ir tą istoriją ir pradėti tos mažus pasiruošimo žingsnelius link to susitikimo, kur mes vykstame. Tada kitaip mums kalba ir tos šventovės ir iš tikrųjų labai yra svarbu suvokti, kad piligrimystė nėra vien tik tai gražios vietos, kažkokios ypatingos vietos, bet kartu ta mūsų kelionė susitikimus tai yra su viešpačiu Dievu, su tai šventaisiais, į kurių šventovės mes keliaujame, dažniausiai tai būna švenčiausiosios mergelės Marijos šventovės. Ir tiesiog ta kelionė, kaip jau minėjau, ne tik tai atvykimas į tą tašką B, bet tos kelionės metu mūsų pats tas supratimas, kuris keičiasi bendraujant su tais žmonėmis, kurie kartu vyksta į tą kelionę, tampa piligrimystės taip pat dalimi. Nes pats tas pabuvimas kartu su tam tikra žmonių grupe, išgyvenimai, bendravimas, bendra malda, giesmė, tampa tikrai ta nuostabi piligrimystės dalis, kurios kartais galbūt ne visada mes ir pastebime, ar ne visada galbūt įvertiname, bet tai yra tikrai nuostabus lobis, nes žmogus pabūna toje bendrystėje, išgyvenimuose, pasidalymuose ir kartais, aišku, būna ir to nuovargio ir visko, bet visa tai tampa piligrimystės dalimi. Tai tiesiog noriu pakviesti, atraskime Lietuvos šventovės, atraskime ir Lietuvos šventuosius, kaip labai gražiai pašnekovė iš Birštono minėjo, kad keliavo palaimintojo Teofilio Matulionio keliais ir tikrai labai nuostabu, kad atrastume Kaišiadoryse, būtent tą palaimintojo Teofilio Matulionio, atvyktume ten dabar nauja piligrimystės vieta. Taigi kvietimas mums atrasti šventuosius savo gyvenime.
Ir tuos artimus taip pat šventuosius, kurie vos neranka pasiekiami. Taip. Bet vis dėlto šita knyga, kuri dabar mano rankose, Jėzus piligrimystė, yra apie tai, kaip jos autorius išsiruošė, pats būdamas teologas, išsiruošė į Jeruzalę, į šventąją žemę, tam, kad dar labiau prisiliestų prie Jėzaus gyvenimo istorijų, kad pavaikščiotų tomis jo keliais pavaikščiotų, kad pasimelstų ten, kur Jėzus irgi meldėsi, kur darė savo stebuklus ir kaip jis pats rašo, galbūt iš pradžių jūs nutarsite dalyvauti rekolekcijose, gal skirsite laiko apmastyti evangelių ištraukas, galbūt net kada nors aplankysite šventąją žemę, labiausiai noriu, kad sutiktumėte Jėzų. Aš sutikau savo Jėzų, dabar jūsų eilė sutikti savąjį. Kunigi Antanai, aš suprantu, kad jūs irgi taip su tokia pačia intencija irgi organizuojate tas piligriminės keliones į šventąją žemę.
Kaip minėjau, tas ir svarbiausia, ir iš vis krikščioniškam mūsų katalikų gyvenime svarbiausia yra sutikti Jėzų. Ir ne tiek aš pasiginčičiau su autorium knygos ne savo Jėzų ir tavo Jėzų, bet Jėzus yra tas pats mūsų viešpats, ir kuris mumis ir suvienė ir vienokiu ar kitokiu būdu, ar keliaujant Lietuvoje ir šventąją žemę, tos pastangos net ir ar per gavienę, per adventą, kai truputį pagilinam dvasinį gyvenimą, pasnikojam, tai viskas turėtų vesti tą patį tikslą susitikti gyvą viešpatį Jėzų Kristų.
Mums žinutė atėjo, Jėterė.
Klausytojai rašo, esame žinutė, tiesiog dalinasi garbė Kristui. Mano piligrimystė vos 3 km nuo kaimo į mišką, kur 1863 metų sukilėlių kapinės. Jas senelio pagalba atnaujinom ir taip toliau, ir taip toliau. Tiesiog žmonės dalinasi.
Irgi puikus pavyzdys. Turbūt prasmingos veiklos įamžinant atminimą mūsų protėvių, kurie už laisvę kovėsi. Mūsų laida tiesioginė, malonus klausytojai, dar galite skamtelėti, pasidalinti savo liudijimais apie savo galbūt piligrimystę, kelionę į vieną ar kitą šventą vietą, ką patyrėte ten joje. Ir dar noriu klausti apie Jeruzalę, abiejų malonių pašnekovų, bet iš karto po to, kai mes dar vieną klausytoją išklausysim.
Mums skambina Stanislava iš Kauno, taigi gerbiamas Stanislava, jūs eteryje, prašom, klauskite, dalinkite.
Gerbėjus į Kristai.
Per amžius.
Per amžius.
Aš norėjau irgi pasakyti, nedidelė ta piligrimystė pačioj Lietuvoje, bet maldos gale. Mes su vyru važiuodavom kartais ir sanukais į Žemaičių kalvariją. Prieš kokie 28 metus man daug, nuo jaunystės, man nuo vaikystės, galima sakyti, buvo išmušta čiurna kojos.
Atsiprašau, į atlaidus važiuodavot, ar ne, ponia Stanislava?
Bintuota ir bintuota ir skauda visą laiką. Medikai sakė, kad čia Lietuvoje nieks neoperuoja, be operacijos nebus, dar tik sportininkam tenai kažkur užsieny. Ir mes nuvažiavom labai meldėmės prie Jėzaus Nazareno, kur pavadintas ten baziliko yra dešiniai pusėje šone. Paskui apėjom kalnus, nu, ten ir 7 kilometrai skaitomi. Ir nuo to dar tiesa mum patarė, kad ten būdavo užriša visokiais ten skudurėliais, kaspinėliais į tą Jėzų. Nu ir mes užrišom ant kojos tokį tiulį. Ir kokie dabar 28 metai, nei pajutau šilumos, nei pajutau šalčio, bet jokio skausmo. Nuėmė kaip ranka.
Nuostabu, nuostabus pasakojimas. Ačiū.
Ačiū Dievui, begalinės malonės.
Ir štai pasakojimas apie Žemaičių kalvariją, jis primena, kad iš tikrųjų tas kryžiaus kelias ne tik Žemaičių kalvarijoje, kitur ir Vilniaus kalvarijoje, jiegi buvo kuriami pagal Jeruzalės, taip sakant, visą topografiją, bandom atkurti tą tikrovę Jeruzalės. Ar yra panašumo? Viskas padariau.
Iš tikrųjų, net bažnyčia turi keletą tradicijų, yra dominikonų tradicija, pranciškonų tradicija, turbūt kunigas Antanas galėtų mane net pratesti, pateikdamas tą pranciškonišką kryžiaus kelio tradiciją. Ir kiekviena ta tradicija mus kaip veda į tą patį tikslą, kad išgyventume tą Kristaus kančios kelią, vienytumės kartu su savo gyvenimo sunkumais ir išbandymais ir kartu prašytume, kad Dievas perkeistų juos į tas malones, kurias jis gali padaryti.
Kunigi Antanai, kai yra Žemaičių kalvarija ten šalia netoliesi jūsų, ar bereikia dar į Jeruzalę vykti?
Sakyčiau, kaip viskas Darius sakė, kad yra pranciškoniška ir dominikoniška tradicija, tai Jeruzalė yra pranciškoniška tradicija, Žemaičių kalvarija yra dominikoniška, tai aišku, pranciškoniška yra trumpesnė, 14 stočių, greičiau apeisit, o jeigu nori daugiau vargo, tada siūlau važiuoti Žemaičių kalvariją.
Labai diplomatiškai.
Išklausykime dar žinutę.
Ja. Dar žinutę atėjo, mus pasiekė. Sveiki, jūs taip gražiai kalbate per radiją, kunigė Antanai, o mes jūs sutikome Jeruzalėje, švento kapo bazilikoje. Tai prašo klausytojas.
Pasidalinkit savo įspūdžiais, kunigė Antanai, iš šventojo kapo bazilikos. Ar ten iš tikrųjų taip justi, kad ir mirtis ir prisikėlimas vienoje vietoje?
Aišku, yra įvairių įspūdžių. Yra tekę sutikti žmonių, kurie yra papuolę, kaip sakiau, tokioj turistiniai daugiau grupiai, kurie Kristaus kapo vidu net nebuvo, nors buvo šventoj žemėj. Ir mato dažnai tą popietinį Kristaus kapą, kur daug sezono metu yra atvežama kruizinių laivų turistų. Ir daug išėjim pasipiktinę, sako, čia kažkoks turgus arba kiti domis tais intrigom tarp armėnų ir graikų, ar tos muštynės kartais, kaip galima internete pamatyti, kur tas vadinam status quo ir kai kurie sako, kas čia per krikščionybę. Bet iš tikrųjų priklauso vėl nuo mūsų to nusiteikimo ir ar mes esam linkę išklausyti ir įsigilinti į tą situaciją, nes kai važiuojam į svetimą kraštą, mums tikrai reikėtų pamiršti galbūt savo patirtį, net ir iš tam tikra prasme, net ir europietišką mentalitetą, nes mes važiuojam į rytus. O jeigu kam teks būti su grupe Kristaus kape, tai aš siūlyčiau keltis 4 ryto ir tikrai susižinot galbūt iš vakaro net kelią į Kristaus kapo baziliką ir jau nuo 4:30 pamatyti piligriminį Kristaus kapą, nes tai yra tada grinai daugiau ir vietos, yra net galimybės užeiti, kad ir trumpai maldai į patį Kristaus kapą, ant Kalvarijos kalno pabūti, Kristaus kančią apmastyti ir ten nuolat tada mišios yra aukojamos ir tada mes pamatom tą kitokį Kristaus kapą. Tai iš tikrųjų yra vėl įvairių patirčių, bet, bet jeigu norėtume išgyventi Kristaus kapą, nepatingėkim nuvažiavę ten anksčiau atsikelti.
Ir dar klausytojas skambutis.
Mums skambina Alvydas iš Kauno. Alvydai, jūs eteryje, bet liko 2 minutės.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius.
Trumpai apie piligrimystę į Žemaičių Kalvariją. Man buvo 15 metų ir ten aš atradau savo pašaukimą. Dabar man yra 54 metai ir tas pašaukimas neatšauktas. Tai piligriminės kelionės metu, einant kryžiaus kelią šventoje Žemaitijos vietoje, į mane prabilo šventoje dvasia. Tai tiek.
Ačiū už pasidalinimą. O piligrimystė į šventąją žemę, į Jeruzalę, planavot, planuojat kada nors?
Esu buvęs Teze. Tai apie Teze pasakyčiau taip, kaip pasakė apie Teze popiežius, kad Teze yra kaip šaltinis, pro jį neįmanoma praeit nesigėrus. Tai va, Teze irgi yra daugel metų būta Teze ir, ir atrodo, kad vakar ir tai, ką aš gavau Teze visam likusiam gyvenimui.
Dėkui, ačiū Jums labai taip pat už skambutį. Na, kągi, laiko lieka visai nedaug. Paskutinės pastabos, vyskupė Dariau.
Aš gal palinkėjimą norėčiau pasakyti. Iš tikrųjų, mes keliaujame iš šventovės, bet aš noriu dar palinkėti, te būna mūsų širdis atvira, kad Jėzus ateitų į mūsų širdį. Kaip tas, kuris mus sustiprina, kuris mums duoda jėgos ir duoda išminties ir leidžia jį pažinti.
Na, o aš taip pat dar pats pacituosiu, paskaitysiu, kaip ir pradžioje paminėjau, šio autoriaus tokia dienoraštį, jis aprašo ne tik teologinės įžvalgas savo, bet ir aprašo savo piligrimystės po Jeruzalę išgyvenimus. Taigi, jis užsimerkęs Betzatos maudyklėje, sako, įsivaizdavau Jėzų čia pat išgydantį juos abu, mano 6 metų sūnėną ir mano pusėserę ir iš tikrųjų abi šitos maldos autoriaus buvo išklausytos, o matuko išgyjimas iš tokios psichologinio gal sutrikimo nedidelio, jis buvo jutus, kaip rašyta čia graikiškai, buvo staigus, greitas. Ir kaip rašo James Martin, ateinančias dienas grįždavo į šią vietą, kai tik galėjo. Man patiko būti ten, kur beveik tikrai žinojau buvus Jėzų, būti vietoje, kur yra maloningas atsakas visiems, manantiems, kad Evangelija tėra sugalvotos istorijos. Citatos pabaiga, tai citata iš knygos Jėzus piligrimystė, Kataliko pasaulio leidiniai ją išleido. Dar kartą dėkoju mieliems pašnekovams.
Ačiū Jums visiems.
Tai buvo vyskupas Darius Trijonas, vyskupas nominantas dar reikia pridurti, ir taip pat Kretingos klebonas, kunigas Antanas Blužas. Ir laidą vedė Ridas Jasiulionis ir vyskupas Darius primena, kad jo šventimai gruodžio 16 dieną, tai Vilniuje arkikatedroje.
Labai lauksiu, kas atvyksit, o kas galit maldą palydėkite, tikrai aš melsiuos už jūs. Ačiū Jums visiems.
Dėkui.